Me pepele me mo faru ma Yahaya. Yahaya inya, e diva inya. Zanada ne wuma diga manta mo faru, e da tu wai adama yi. Warote ne te ne setu, revutu kaliwa yu lobonu. Warote ju ne te ne keretu, e da Yesu Kristi za mawa adansha wuma. Zanada chasu wuma ta ute ubotutu, se ne te, waratu esu elina seneda. Gogo, sita dansa adu adama umma babu kotu. Zanada nene dada, revuta we ubotutu. Ili nate nei, waritu wai, ida ta dansa adu. Sira dufo inywa nde mwula e opolunatu. Waru ndensu opoluna dada, numama yesu za mawawuda. Sita na adute ili nda, sira idene tapu numazenge opolunatu. Apanda ikakina tu wai. Ubatuwa yesi za mawawa, ayitakba tsaadansa adugogo. Esle ekada, waru uri nirimbushi kwa kien. Nisidama sute ande, opaluna esle, akba esme rimbi da sirinde, epeta tsaayunsa, sotana maishi. Amana sirinde esmeka, ununa esle eri esmeka, sitende mwulai. Waru mpasa mama yesu, intaziza usana sutu. Nisi damo kwa titi mwono sushi, achieta da tili musu. Waru amayu eripi etima sushi. Ama nisi damo nusutu, utanyo ati gafuravu nusutu. Adamana ay zanati shiton nzula enda. Waru ay zanati nywa ilina kulada. Ay waru utezi otu, diga nisi nati nywany. Nisi damo kwa titi mwa unu sushi, sitakambu usu esle zavapen. Waru sitarocho su, ikakiyei irinu botu nde akolo sushi.